Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian shpreh zhgënjim për procesin e nominimit të kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Kosova s'ka dispozita për dënimin e promovimit të simbolit Z, thon ekspertët. Ukraina kërkon që Perëndimi të vendos embargo të plot ndaj energjisë ruse. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian u shpreh i zhgënjur me nominimin e Blerim Isufajt në postin e kryeprokurorit të shtetit. Këshilli prokurorial i Kosovës të mërkurën nominoi Isufajn dhe ja dërgoi emrin për dekretin presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Shefi zyrës së BE-s në Kosovë Tomas Syjong dhe ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rodne janë shprehur të zhgënjur me procesin e nominimit të Isufajt. BE-ja tha se këshilli prokurorial është dashur të garantojë një proces fair, transparent dhe të bazuar në merita. Ukraina tha se qëndrimi Hungarisë është e gatshme të paguaj me rubla për gazin rus ishte një qëndrim jomicor që shkatëron unitetin e bashkimit evropian mbi pushtimin rus. Nëse Hungaria vërtej dëshiron t'ia fund luftës, ja çfarë duhet të bëj? Të ndalë së shkatruari unitetin e BE-s, të mbështes sanksionet e reja kundër Rusisë, të ofrojë mbështetje ushtarake për Ukrainën dhe të mos krijojë burime të reja financimi për makinerinë ushtarake ruse, kur nuk është vonë për të dalë në anën e duhur të historisë, tha zëdhënësi Ministrisë së Jashtme Ukrainase Oleg Nikolenko. Hungaria, që ka mbështetur sankcionet e BE-s për Rusinë, ka thënë se është e gatshme të paguaj me rubla për gazin rus, ashtu siç ka kërkuar presidenti rus Vladimir Putin. Sulmet me artilleri dhe sulmet ajrore kanë vazhduar përgjatë vijës së kontrollit në Donbas, tha inteligjenca ushtarake britanike më 7 prill. Ministria britanike e mbrojtjes tha se përqendrimi kryesor i forcave ruse ishte që të shtyjë përpara një ofenziv në lindje të Ukrainës, ku gjendet rajoni i Donbasit. Teksa Rusia është tërhequr nga pjesët veriore të Ukrainës dhe është përqendruar në pjesën lindore, përpjekjet për evakuim të banorëve nga këto zona po vazhdojnë më 7 prill. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Mitrovicë të Veriut, komune banuar me shumicë serbe, është parë simboli Z. Ky simbol po përdoret për të shprehur mbështetjen për pushtimin rus të Ukrainës. Nga qeveria dhe presidenca e Kosovës nuk janë përgjigjur nëse do të ndërmerren masa kundër promovimit të këtij simboli. Ndërkaq ekspertët thonë se nuk ka dispozita për dënimin e vendosjes së këtij simboli. Detajet në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Dragani nga Mitrovica Veriut, një komun me shumicë serbe që gjendet në verit të Kosovës, thotë se nuk guxon të shprehë publikisht mendimin e tij për përdorimin dhe promovimin e simbolit Z në qytetin e tij. Në Rusi, shkronja Z përdoret si simboli pushtimit ushtarak në Ukrainë, vizatot ose ngjitet në makinat civile dhe bilborde, e disa të tjera e kanë stampuar edhe në bluzat e tyre.
Unë
nuk e di asi do të ketë emrin Zelenski, pas ata hoqen shkronjen Z, thot Dragani për Radio në Evropa e Lirë. Në Mitrovicën e Veriut, në mbrëmjen e 3 prillit, një grup qytetarësh festuan fitoren e partisë përparimtare serbe te Aleksandar Vučićit, duke vendosur simbolin Z në makinat e tyre e duke valvitur flamuj partijak dhe atë rus. Edhe në javet e kaluara, simboli Z ishte par i vizatuar në muret e disa ndërtesave në Mitrovicë të Veriut. Jovani, banori Mitrovicës së Veriut, beson se simboli Z vizatohet pa vedije nga të rinjtë dhe si pas ti, askush nuk i përkra veprimet e tilla. Të rinjt po i bajnë këto. Ata nuk janë të vetëdijshëm për simbolet dhe ngjarjet e luftës dhe të merret që aktualisht po ndodhin në Ukrainë, thot Jovani. Fillimisht e përdorur në tankët ruse që kanë hyrë në Ukrainë, shkronja Z besohet se ka kuptimin za pobedu, që do thot përfitore, dhe ky simbol shumë shpejt nisi të përdorej nga ruset si shenjë mbështetjeje për pushtimin e Ukrainës. Qëndrimi zyrtar i Kosovës është dënimi i pushtimit rus të Ukrainës. Prishtina zyrtare ka vendosur sanksione ndaj Moskës në përputhje me sanksionet e shteteve perëndimore. Zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Branislav Radovic, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë udhëzime se si të veprojnë kur simboli Z promovohet publikisht. Për mua është e panjohur sa i përket shkrimit të simbolit të Z, por nëse nuk merret tani ndonjë vendim për këtë, thot Radovec. Radio Evropa Liri ka drejtuar pyetje qeverisë dhe presidencës së Kosovës lidhur me atë se a janë në dieni që simboli Z po promovojnë neverit të Kosovës në mbështetje të pushtimit rus të Ukrainës dhe se a do tolerohen një gjë e tillë. Por këto institucione nuk thyen përgjigje. Eksperti së drejtës penalis Mecaliu thot se aktualisht nuk ka ndonjë dispozitë specifike të qeverisë së Kosovës e cila do dënonte përdorimin e simbolit të Z dhe përkrajen e agresionit të Rusë ndaj Ukrainës. Sipas tij, në Kosovë nuk do jetë mundur ndjekja penale për mbështetjen publike për Rusin, sepse asnjë tribunal ndërkombëtar ende nuk e ka përcaktuar se ky shtet ka kryer krime lufte në Ukrainë. Në shtetet rajonit, simboli Z deri më tani është përdorur në Serbi në protestat pro-ruse në Beograd. Serbia ka dënuar agresionin kundër Ukrainës, duke thënë se mbështet integritetin territorial të Kievit, por ka refuzuar që të vendosë sanksione ndaj Rusisë, ashtu siç kanë kërkuar shtetet perëndimore. Ndërkaq, Ministria Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut dhe Zyra Prokurorit të Shtetit njoftuan me 6 prill se qytetarët e këtij shteti, mediat dhe subjektet e tjera që mbështesin të dyshuarit për krime lufte kundër civilëve në Ukrainë mund të dënohen deri në 5 vjet borg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ukraina ka aktualisht 40 ushtarë në misionin paqëruetës në Kosovë. Ata do të kthehen së shpejti në vendin e tyre të pushtuar nga Rusia, qysh më 24 shkurt. Radio Evropa e Lirë bisedoi me majorin e ushtrisë ukrainase, Ivan Nastenko, i cili thot se kthimi në zonën e luftës do të jetë nderë për të. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Janë bërë 10 muaj që kur Ivan Nastenko, ushtar nga Ukraina, shërben në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Ai thotë se ditët më të vështira po i përjeton nga 24 shkurti, kur Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tij. Në Ukrainë, Ivan i thotë se ka gjithë familjen.
It's something insane, of course. It's very painful to watch.
Duket si që menduri, sigurisht, është shumë e dhimshme të shohësh çfarë po ndodh në Ukrainë, por mendoj se ne jemi në ushtri dhe ne do të përmbushim.